եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախ համարոտ։ Ժիրար Սեֆիլյանին մեղադրանք առաջադրվեց, դատարանը քննում է նրա կալանքի մասին միջնորդությունը։ Նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո մեղադրյալի աթոռին հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը շարունակվում է։ Այս առաջին քրիստոնյա երկիր այս կարգախոսով է առաջիկա օրերին Հայաստան գալիս Ռոմի Պապը Սուրբ Աթորը նորմանամասներ է ներկայացնում։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի Սուրբ Պետերբուրգյան բանակցություններից հետո Երևանն ու Բաքուն իրարամ ներշ հայտարարություններ են անում։ Հայաստանում տնտեսական աճի մասին պնդումներին զուգահեռ սրընթաց աճում է գործազրկության թիվը։ Այսու այլ թեմաներ ենք առաջարկում առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղարաբաղ, հաղորդում է նախագահական նստավայրը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Սերժ Սարգսյանը Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների հետ Սանկտ Պետերբուրգում քննարկել էր Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն ու համատեղ հայտարարություն ընդունել, համաձայնելով շարունակել բանակցություններն ու ավելացնել ԵԱՀԿ դիտորդների թիվը շփման գծում։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման ժամանակ կողմերը նախապատվություն են տվել խնդրի փուլային կարգավորման, այդ մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը, ում խոսքով նախ հայկական կողմը պետք է հանձնի 5 շրջաններ, ապա ևս 2 շրջան բացվի Միջանցք, այնուհետև որոշվի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում հերքել է այս հայտարարությունները, պնդելով, թե Մամեդովը երբևէ չի մասնակցել բանակցություններին։ Ադրբեջանը շարունակում է անցած շաբաթավերջից սկսած զորավարժությունները ճակատամերձ գծում և Նախիջևանում։ Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր հայտարարել է, թե դրանք անցկացվում են մարտականին մոտ պայմաններում, մշակելով հարցաղողական ռազմավարություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը օրեր առաջ քննադատել էր լայնածավալ այս զորավարժությունների անցկացումը, պնդելով, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը դրանց մասին պատշաճ չի ծանոցել միջազգային գործընկերներին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել Նոր Հայաստանն դիմադիր շարժման առաջնորդ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախաքննության բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Սեֆիլյանը շփումներ է ունեցել քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված տարբեր անձանց հետ, որոնց ուղղակիորեն հանձնարարել է ապօրինի զենք և ռազմամթերք պահել, ինչպես նաև պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում դրանք օգտագործելու։ 2 օր առաջ ձերբակալած Սեֆիլյանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Մանրամասները քիչ անց։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Պետդումայում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պետք է մտածի սեփական անվտանգության մասին, հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի ակտիվացումն իր սահմանների մոտ։ Ելույթ ունենալով խորհրդարանի այս գումարման վերջին նիստում Ռուսաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել օրենսդիրներին Ղրիմի հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ 2014 թվականին ռուս պատգամավորների գերակշռող մեծամասնությունը կողմեր քվեարկել թերակղզու բռնակցմանը Ռուսաստանին։ Եվրոպայում կարող են նոր բաժանարար գծերի հայտ գալ, զգուշացրել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը ռուսական, ուկրաինական և բելարուսական թերթերում այսօր միաժամանակ հրապարակացոծվածում։ Կրկին քննադատելով Ղրիմի բռնակցումը, Գերմանիայի արտգործնախարարը միաժամանակ կոչ է արել դիվանագիտական երկխոսություն սկսել ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ռազմական հակամարտության պատրաստվելու փոխարեն։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Վլադիմիր Չուրովը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Արտգործնախարարությունից Ինտերֆաքսին ասել են, որ Չուրովը պետք է այսուհետ դիտարկի ղեկավար մարմինների ընտրությունները այլ երկրներում։ Գերմանիայի հանրային հեռարձակողն այսօր հայտարարել է, թե Թուրքիայի հեռուստաընկերություններից մեկը հրաժարվում է արդեն 10 տարվա պատմություն ունեցող գերմաներեն հաղորդումից, որը նախատեսված էր երեխաների համար։ Պաշտոնապես հաղորդումը եթերից անվել է ի պատասխան Գերմանիայի Բունդեսդագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման։ Այս ժամին այսքանը, դա հոսը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, օրվա ներքաղաքական և միջազգային իրադարձություններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի թերևս ամենահայտնի հրամանատարներից մեկը Ժիրար Սեֆիլյանը երրորդ օրն է գտնվում է ճաղերի ետևում։ Տարիներ շարունակ իրավապահների թիրախում գտնվող ընդդիմադիր գործչին այս անգամ էլ են կասկածում զինված հեղաշրջում իրականացնելու մեջ։ Քնչական կոմիտեն տարածած հայտարարությամբ պնդում է, թե բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել առ այն, որ նա կազմակերպել է մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմական մամաթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը եւ տարբեր վայրերում դրանք ապօրինի կերպով պահելը։ Այս պահին էլ դատարանում դեռ շարունակվում է Սեֆիլյանի կալանքի միջնորդության քննությունը, տեղում հետևում եմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը։
Արդեն շուրջ 4 ժամը ինչ Արածքիր եւ Խանաքերտի Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանում է գտնվում Ժիրայր Սեֆիլյանը, այստեղ շարունակվում է նրան կալանքի ենթարկելու միջնորդության քննությունը։ Շուրջ 2 ժամ առաջ դուրս է եկել դատարանի բակ Արա Զաքարյանը, Սեֆիլյանի շահերի պաշտպանը, նա ասաց, որ ինքը ինքնաբացակի միջնորդություն է ներկայացրել կալանքի որոշումը քննող դատավորին, այն հիմքով, որ այդ դատավորը օրեր առաջ մեկ այլ անձի կալանքի ենթարկելու որոշում էր կայացրել առանց որևէ հիմնավորման։ Եվս Զաքարյանի կամտավախություն, որ այդ դատավորը նույնպիսի իր խոսքով ապօրինի որոշում կարող է կայացնել նաև այս դեպքում։
Մտավախությունս կայանում է նրանում, որ դատան ընդհանրապես պատկերացում չունի այն մասին, որ դատական ակտը պետք է լինի հիմնավորված, պատճառաբանված եւ պետք է պատճառաբանությունները հիմնված լինեն հետազոտված նյութերի վրա։ Դատա նման պայմաններում, երբ դատարանը ինքը որևէ հաստարկ չի կարում իր կայացրած որոշումներով բերի, թե ինչու է անձին կալանավորում կամ չի կալանավորում, ինչպես կարելի է ակնկալել նման դատավորից, որ այս գործով նա կարող է ունակե իրականացնել արդարադատություն, առավել եւս այն դեպքում, երբ այս գործը ունի քաղաքական հնչեղություն։
Դատարանի բակում են գտնվում մեծ թվով Ժիրայր Սեֆիլյանի աջակիցներ, նրանք սպասում են, թե երբ Սեֆիլյանին տեղափոխող մեքենան դուրս կգա դատարանի բակից եւ փակել էին այդ ճանապարհը, սակայն քիչ առաջ ոստիկանության ներկայացուցիչները երկու կանանց բերման ենթարկեցին։ Արա Զաքարյանը պատասխանելով ազատության հարցին մեկնաբանեց նաև ժամեր առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանին առաջադրված մեղադրանքը, ըստ որի Սեֆիլյանը նախաձեռնել է զինված խմբեր, որոնք պետք է անհրաժեշտ պահի նրա հրահանգով դիմեին որոշակի գործողություններ եւ գրավային շենքեր։ Ըստ այդ մեղադրանքի Սեֆիլյանը կարող է դատապարտվել 2-6 տարվա ազատազրկման։ Արա Զաքարյանը մեկնաբանելով մեղադրանքը ասաց, որ այն լիովին ապօրինի է, որևէ հիմք չկա դրա համար։ Նա ասաց, որ այն անձինք, ովքեր ցուցմունք են տվել Սեֆիլյանի դեմ, հետևում են քնչական մարմիններին եւ նրանց հրահանգ են կատարում։ Զաքարյանը նաեւ նշեց, որ Սեֆիլյանը հրաժարվել է որևէ ցուցմունք տալ եւ ընդդել է, որ պետք է իր պաշտպանները ունենան հնարավորություն հարցերի միջոցով բարձելու իր դեմ մեղադրանք ներկայացրած անձանց ցուցմունքների իսկությունը, սակայն դեռևս նման հնարավորություն նրանց չի տրվել։ Այս պահին կալանքի քննությունը դեռ շարունակվում է, հայտնի չէ, թե երբ դատարանը վերջնական որոշում կկայացնի։ կալանքի որոշումը կարող է քննվել աշխատանքային ժամից հետո ևս եւ ընդհուպ մինչեւ ուշ գիշեր։
Մասին այդ առաջին քրիստոնյա երկիր այս կարգախոսով է առաջիկա օրերին Հայաստան գալիս Հռոմի Պապը։ Պատմական այս իրադարձության ընթարաջ Վատիկանը հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարության մանրամասն ներկայացնելով Ֆրանցիսկոս Պապի այցի հիմնական նպատակն ու ուղերձները Սուրբ Պաթորը խաղաց իրական առաքելության մասին ակնարկներին զուգահեռ չի շրջանցել նաև հայոց ցեղասպանության թեման Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետն իր երրորդ այցով ցանկանում է ընդգծել, թե որքան մոտ է համարում իրեն երկարատև պատմության ընթացքում ծանր զրկանքներ գրած Հայաստանի ողջ ժողովրդին։ Երեկ Վատիկանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Սուրբ Պաթորի մամուլի ծառայության ղեկավար հայր Ֆեդերիկո Լոմբարդին, հավաքված լրագրողներին բավական մանրամասնորեն ներկայացնելով Ֆրանցիսկոս Պապի ուրբաթորը մեկնարկող հայաստանյան այցի մանրամասները։ Այցելության ծրագիրն ի դեպ հայկական կողմը հրապարակ ակելեր դեռ մայիսի կեսերին կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչը երեք դրան մի շարք նոր մանրամասներ հավելեց, այսպես Լոմբարդին նշում էր, որ հայաստանյան այցի ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը հանդիպելու է Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած կոտորածների զոհերի ժառանգների հետ։ Ավելի քան 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում, սակայն, Սուրբ Պաթորի մամուլի ծառայության ղեկավարն այդպես էլ չարտաբերեց ցեղասպանություն բառը, 1915 թվականի իրադարձությունները շարունակաբար բնութագրելով հայերեն մեծ եղեռն բառ հասարակապակցությամբ։ Այս հանգամանքը չվրիպեց իտալական մեսաջերոյի թղթակցի ուշադրությունից, արժանանալով կաթոլիկ հոգևորականի բավական կտրուկ արձագանքին։ Ես չեմ հասկանում, թե սա ինչ մոլուցք է օգտագործել ցեղասպանություն բառը և անընդհատ հարցեր տալ այդ մասին։ Մենք գիտենք, որ սարսափելի կոտորածներ են տեղի ունեցել, որևէ մեկը դա չի ուրանում, մենք ճանաչում ենք դա։ Դրա այդ մեկտեղ մենք չենք ցանկանում հայտնվել քաղաքական կամ գաղափարական բանավեճերի թակարդում, հայտարարում էր Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Վատիկանի պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով, ի դեպ, Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը իրեն ուղեկցող լրագրողների խմբում ընդգրկել է նաև իր վաղեմի ծանոթներից մեկին, ով ևս ցեղասպանությունը վերապրած հայերի ժառանգներից է։ Եվանգելինա Հիմիթյան անունով լրագրողուհին ևս կուղեկցի Ռոմի Պապին Հայաստան այցի ընթացքում։ Հիմիթյանի հայրը հայավետարանչական եկեղեցու հոգևորական է, ում հետ Ֆրանցիսկոս Պապը բարեկամական հարաբերություններ ուներ դեռ Բուենոս Այրեսի արքեպիսկոպոս եղած ժամանակ։ Ի դեպ, հավելեմ, որ Պապին ուղեկցող լրագրողու նախնիները Օսմանցիների կողմից հայերի դեմ կիրառված ճնշումների ականատեսն ու զոհերն էին։ 1915-ին նրանց հաջողվել էր փրկվել միայն թուրք գյուղացիների ցուցաբերած պաշտպանության շնորհիվ, պնդում էր Ֆեդերիկո Լոմբարդին։ Վատիկանի ներկայացուցիչը նաև ուշագրավ մանրամասներ հաղորդեց Ռոմի Պապի խորվիրապանական համալիր կատարելի կայցի մասին։ Հայաստանյան այցելության վերջին օրը Ռոմի Պապը կայցելի նաև խորվիրապ վանք, այն ևս շատ կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանում քրիստոնեության պատմության համար, հենց այստեղ էր բանտարկված Հայաստանում քրիստոնեության հիմնադիր համարվող Գրիգոր Լուսավորիչը, պատահական չէ, որ հենց խորվիրապն է պատկերված Ռոմի Պապի Հայաստանյան այցի պաշտոնական տարբերանշանի վրա։ Թուրքիայի սահմանին գտնվող այս վանական համալիր այցելության ժամանակ հովապետը սպիտակ աղավնիներ բաց կթողնի Արարատ լեռան ուղությամբ, նշում էր Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայության ղեկավարը։ Ֆեդերիկո Լոմբարդին երեկ կայացած ասուլիսի ժամանակ չշրջանցեց նաև Ֆրանցիսկոս Պապի ուղևորության աշխարհ քաղաքական նշանակությունը, նա հատուկ ընդգծում էր, որ Ռոմի Պապի այցը հարկավոր է ընկալել որպես նրա հարավ-կովկասյան այցելությունների առաջին փուլ։ Հայաստան նախատեսվող հունիսյան այցը առաջինն է այս տարվա ընթացքում տարածաշրջան ծրագրվող այցելությունների շարքում, սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Ֆրանցիսկոս Պապը կայցելի նաև Վրաստան և Ադրբեջան, դրանով նրա շփումները Կովկասյան տարածաշրջանում կամբողջանան, նշում էր Վատիկանի պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Պապի սպասվող այցը Հայաստանում բացառիկ են համարում քրիստոնեական ամենամեծ եկեղեցու շուրջ 1 միլիարդ հավատացյալ ունեցող Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու գահակալը Հայաստան է այցելում երկրորդ անգամ 2011-ից հետո 2001-ին Հայաստան այցելեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս երկրորդ քահանայապետը, Հայաստանում քրիստոնեության որպես պետական կրոն հռչակման 1700-ամյակի արդի Ֆրանցիսկոս Պապի երրորդ այցի մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, հայ կաթողիկ է եկեղեցու առաջնորդի և Հայաստանի նախագահի հրավերով հունիսի 24-ից 26-ը Հայաստան է ժամանում հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ֆրանցիսկոս առաջին պապը։ Ազատության այդ զրույցում եպիսկոպոսած ժողովի գրասենյակի տնորեն Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանը ուշագրավ համարեց այն հանգամանքը, որ քրիստոնյական ամենամեծ եկեղեցու առաջնորդը Հայաստան կատարելիք իր երրորդ այցը անվանում է ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր։ Հայր Զաքարյան ընդգծում է, Հռոմի Պապը կաթոլիկ եկեղեցու հոգևոր առաջնորդը լինելուց բացի նաև Վատիկան պետության ղեկավարն է, և առաջիկա օրերին Պապի այցը աշխարհի ուշադրությունը ևս մեկ անգամ կսևեռի Հայաստանի վրա, որը փոքր, բայց իր ազգային և քրիստոնեական նկարագրով սրբազան երկիր է։
Շատ կարևոր է, որպեսզի աշխարհը ևս մեկ անգամ լսի Հայաստան աշխարհի մասին, ևս մեկ անգամ լսի մեր ցավերի մասին, բայց նաև տեսնի, որ այս աշխարհում շրջապատված լինելով ոչ դրացի հարևաններով, քրիստոնեության կղզյակը ապրում է իր ազգային նկարագրով, ունի անկախ պետություն, ունի 2000-ամյա առաքելական սուրբ եկեղեցի, որի այցի է գնում քրիստոնեական ամենամեծ եկեղեցու առաջնորդը։ Եվ այս առումով իսկապես շատ հետաքրական է Հռոմի Պապի այդ շեշտադրությունը՝ ուխտագնացություն։ Իսկապես ուխտագնացությունն է առաջին քրիստոնյա երկիր, եւ մենք իբրև առաջին քրիստոնյաներ, մեր սիրտը մեր հոգին բաց է ընդունելու Հռոմեա Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին եւ մեր ժողովրդի եւ մեր եկեղեցու լավ բարեկամին։
Նշենք, որ Հռոմի Պապին այցելության ժամանակ կուղեկցի 30 անձ, Պապի ինքնաթիռով Հայաստան են ժամանելու նաև 70 լրագրողներ, եւս 600 լրագրող արդեն հավատարմագրվել է այս այցելուսաբանելու համար։ Երևան ժամանելուց անմիջապես հետո Ֆրանցիսկոս առաջինը ուղևորվելու է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղ նրան դիմավորելու են բազմահազար ուխտավորներ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Շաբաթ առավոտյան արդեն Հռոմի Պապը Գարեգին II-ի հետ այցելելու է Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ նրանց դիմավորելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես Ազատության այդ զրույցում նշեց Հայր Զաքարյան, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Պապը ջրելու է իր անունից տնկված ծառը, նաև Գարեգին II-ի հետ միասին բարեխոսական աղոթք են հնչեցնելու։ Նշենք, որ 2015 թվականի ապրիլի 23-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին սրբադասեց հայոց ցեղասպանության նահատակներին եւ շաբաթօրը երկու հոգեվոր առաջնորդները խնդրելու են բյուրավոր նահատակների բարեխոսությունը երկու եկեղեցիների համար։ Դրանից հետո երկու հովապետները կմեկնեն Գյումրի, որտեղ լատինացես պատարագ է նախատեսված։ Գյումրից Ֆրանցիսկոս առաջինը օթանավով վերադառնալու է Երևան, որտեղ շաբաթ երեկոյան Հանրապետության հրապարակում երկու հովապետները խաղաղության աղոթք կհնչեցնեն։
Այդ օրը մենք սպասում ենք, որ շուրջ 50-ից 60 հազար հայորդիներ պիտի գան մասնակցելու իրենց աղոթքով, իրենց աղոթքը խառնելու մեր երկու հովապետերի աղոթքին, հանուն աշխարհի խաղաղության, երկու եկեղեցիների հովապետերը, առաջնորդները, իրենց աղոթներում կհիշեն ընդհանրապես աշխարհում այսօր տարապող մարդկանց եւ կաղոթեն խաղաղության համար։ Մտածում ենք, որ պիտի լինեն նաեւ մեզավոր արևելքից հայորդիներ, որոնք պիտի մոտենան ստանալու երկու հովապետերի օգնությունը։ Ես սա իսկապես մեզ համար որպես եւ եկեղեցի եւ ժողովուրդ կարևոր մի պահ է, երբ որ այլ եկեղեցու քրիստոնյական ամենամեծ եկեղեցու առաջնորդը մեր եկեղեցու առաջնորդի, մեր եկեղեցու գահակալի հետ միասին պիտի աղոթեն հանուն աշխարհի խաղաղության։
Այցի վերջին օրը Կիրակի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, որտեղ հայ ժողովրդի միջօրհնությունը կբերի նաև Ֆրանցիսկոս Պապը։ Դրանից հետո արդեն երկու հոգևոր հայրերը կայցելեն Խորվիրապ, որտեղից սկիզբ է առել հայոց քրիստոնեությունը։ Իսկ այնտեղ 14 տարի ճգնած հայ հավատքի հայր Գրիգոր Լուսավորիչը ոչ միայն հայ եկեղեցու, այլև համաքրիստոնեական սուրբ է համարվում։
Խորվիրապի գբից, որտեղ որ մեր կենթանի լույսը մեր հավատքի հայրն է ճգնել, այնտեղից լույս դուրս կբերվի, նրանք կբարեն իրենց մոմերը, այնուհետև կբարձրանան այդ բեմահարտակ, որտեղից որ հրաշալիորեն երևում է բիբլիական Արարատը, խորհրդանշական կերպով երկու աղավիններ բաց կթողնեն հանուն խաղաղության։ Սա իսկապես հետաքրական մի հուսիչ արարողություն պիտի լինի։
Իդեպ Ֆրանցիսկոս Պապը երորդի այս ընթացքում բնակվելու է Մայրաթորում, ինչպես նշեց Հայր Զաքարյան, սովորաբար պապերը իրենց այցելությունների ժամանակ հանգրվանում են հյուրանոցներում, սակայն դեռևս 2001-ին Հովանես Պողոս II-ը Հայաստան կատարած իր այցելության ժամանակ բացառություն արեց եւ մնաց Մայրաթորում։
Այս պապը նույնպես ցանկություն է հայտնել մնալու Մայրաթորում, վայելելու այն ջեր մթնոլորտը, որ կա մեր Սուրբ Էջմիածնում, որովհետեւ Սուրբ Էջմիածինը ոչ միայն մեզ համար է սրբավայր, այլ նաեւ ընդհանրապես համայն քրիստոնեության համար, որովհետև սա այն վայրն է, որտեղ որ ըստ համաքրիստոնեական սուրբի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի իջավ Միածին Որդին եւ ցույց տվեց այն տաճարը, այն վայրը, որտեղ որ պիտի լիներ ամենայն հայոց կաթողիկոսության կենտրոնը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանյան այցի գլխավոր կանգառներից մեկը Գյումրին է, որտեղ ապրում է Հայաստանյան ամենամեծ կաթոլիկ համայնքը։ Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաքում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի այցին շաբաթներ առաջ են սկսել նախապատրաստվել գյումրեցիները, մի քանի օր առաջ արդեն հերթի են կանգնել Ռոմի Պապի կողմից մատուցվելիք պատարագի հրավիրատոմսերը ձեռք բերելու համար։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Կաթողիկ է եկեղեցու առաջնորդարանում արդեն մի քանի օր է հերթեր են։ Մարդիկ ժամերով սպասում են Հռոմի Պապի մատուցելիք պատարագի հրավիրատոմսերը ստանալու համար։ Հունիսի 25-ին Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում Ֆրանցիսկոս Պապի բացօթյա պատարագին շուրջ 25,000 հավատացյալ է հետևելու։
Մոտ կանպայման անձնաներով ներկայացված է, որ փողոցի ձեռքը դարձ փողոցներից է, մեկ է Աբովյան փողոցի ձեռքը, Սահայի փողոցից է։ Աբովյան
ու կարիքով։ Այնտեղ նշված է ժամանումը ժամը 7-ից 10-ը, երբ օրը տարբեր մուտքից արդեն
նշված։ Հռոմի Պապի այցին հատկապես Շիրակցի հավատացյալներն են սպասում, քանի որ մարզում շուրջ 8000 կաթոլիկ է բնակվում, կաթողիկի առաջնորդանիստ եկեղեցին էլ Գյումրիում է գործում։
Գյումրի անցը դա իրոք շատ մեծ քայլ է ի օգուտ մեր հայ ժողովրդի պատմական եւ կրոնական տեսակետից։ Այո, այո, ինչպես բոլորը։
Այսը ինչ կտասցես Հռոմի Պապին։
Բարեկեցություն։
Կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդարանի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Տեր Հովսեփ Քահանա Գալստյանը ազատությանը փոխանցեց, որ պատարագին ներկա կգտնվի նաև շուրջ 3000 ուխտավոր տարբեր երկրներից։
Արտերկրից սպասում ենք մոտ 3000 ուխտավորներ, ովքեր որ նախապես փորձել են իրենց հարազատների միջոցով հայտագրվել։ Արդ Վրաստանից ունենք, Վրաստանից մեր, այսինքն կաթողիկ համայնքներից է, ունենք Ռուսաստանից, տարբեր երկրներից, ովքեր որ իրենց բարեկամների միջոցով այստեղ նախապես հայտագրվել են եւ հիմա գալու են մասնակցել։
Արդեն մի քանի օր է Վարդանանց հրապարակում սկսվել է խորանի կառուցումը, որտեղ եւ Հռոմի Պապը մատուցելու է պատարագը։
Հիմա աշխատանքները ակտիվ ընթանում են, բեմը շատ գեղեցիկ տեսք պետք է ունենա, ուրեմն 12 մետր բարձրությամբ, 26 մետր երկարությամբ եւ 12 մետր խորությամբ։ Ուրեմն բեմահարտակին, խորանի բեմահարտակին պիտի լինի մոտ 100 մարդ, այսինքն հոգևորականները եւ երկչախումբը եւ բնականաբար սրբազան քահանապետը։ Պատարագը պիտի լինի լատին ծեսով, այսինքն լատին կաթողիկ է ծեսով, բայց ընթացքում պիտի հնչի հայկական երաժշտություն, հայկական շարականներ, հայկական երկչախմբերի կատարմամբ։ Պատարագից առաջ մենք ծրագիր ունենք կազմած միասնական աղոթքի, նաև ջերմերանդական, ուրեմն երկեցողության, որոշակի խորհրդատվության, որպեսզի ժողովրդին նաև հոգևորապես պատրաստենք այդ պատմական մեծ սրբազան արարողությանը, որը Գյումրիում առաջին անգամ պիտի տեղի ունենա։
Տեր Հովսեփ Քահանա Գալստյանից հետաքրքրվեցի, թե եթե լինեն մարդիկ, ովքեր հրավիրատոմսեր չունեն, բայց ցանկություն ունեն ներկա գտնվելու պատարագին, արդյոք նրանք կզրկվեն այդ հնարավորությունից։
Մենք ունենք այդպիսի դեպքեր, մարդիկ մինչև հիմա էլ գալիս են, եւ նրանց ասում ենք, որ իրենց համար կա նախատեսված հատուկ վայրեր հրապարակում, որտեղ իրենք կարող են կանգնեցնել մարդիկ, ովքեր որ չեն հասցրել հայտագրվել եւ տոմսեր ձեռք բերել։ Որոշակի տարածքներ են, ամենափրկիչ եկեղեցուն հարող տարածքը, Ռիշկովի ճեմափողոցի վերջին հատվածը, որ արդեն միանում է հրապարակին, նույնպես եւ Գայի փողոցի վերջնամասը, այսինքն ամբողջ հրապարակը եզրափակված կլինի արքելապատնեշներով, որոնցից ներս կգտնվեն հրավիրատոմս ունեցողները, արքելապատնեշներից դուրս այդ փողոցային վերջնամասերի հատվածներում կլինեն նրանք, ովքեր չեն հասցրել ձեռք բերել տոմսեր։
Ֆրանցիսկոս Պապը կշրջի նաև Գյումրիում, կհյուրընկալվի հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդանիս Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի խոսքով Հռոմի Պապը այդ քայլով իր երախտիկը կհայտնի։
Պապը երկու կարևոր հանգամանք նկատի ունենալու է գալիս՝ աղքատությունը քաղաքի, երկրորդ այն, որ կաթողիկի փոքրամասնությունը հարաբերաբար շատ է այստեղ, այսինքն Շիրակի մարզում կազմում է 3% կաթողիկի բնակչությունը, որ ամենաբարձրն է։ Եվ Գյումրիում գտնվում է նաև Հայաստանի, Վրաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի կաթողիկի հայերի աթորանիստը, առաջնորդանիստը։ Ես երրորդ պատճառն եմ ավելացնում եւ կարծում եմ, որ երրորդ պատճառը նույնքան հիմնավոր է, որքան առաջին երկուսը, այն որ Հռոմի Պապը նաև իբրև շնորհակալության արդարայդություն այցելում է Սուրբ Եկեղեցի, որը խնամող մայրը եղավ եւ առաքելական մեծամասնության, գերակշիռ մեծամասնության եւ կաթողիկի փոքրամասնության եւ օրթոդոքս պրավոսլավ հունական եւ ռուսական համայնքների այն բոլոր 70 տարիներին, երբ որ ուրիշ եկեղեցի չկար, բացի 7 վերք։
Հռոմի Պապ այդ օրը նաեւ նվերներ կստանա։ Հայ առաքելական եկեղեցում նրան Աստվածածնի նկարի կրկնօրինակը կնվիրեն։ Գյումրիի քաղաքապետը Արծաթյա Մուշուրբա կնվիրի։ Իսկ այցի ավարտին շքեղ հրավառություն կլինի, որի համար տեղական բյուջեից 1 միլիոն դրամ կհատկացվի։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ Համափոխվենք Թուրքիա, որտեղ հայց պատրիարքի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, ավելի վաղ հիշեցնենք, խոսվում էր Արամ արքեպիսկոպոս Ավթեշյանի Հայաստան նախատեսվող այցի մասին, ինչը միանշանակ չընդունվեց, հատկապես Էրդողանին ուղված Աթեշյանի հայտնի նամակից հետո, որում հայ հոգևորականն ափսոսանք էր հայտնում Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի համար։ Թեմային առնչվող վերջին զարգացումները Տաթևիկ Սարգսյանը կհաղորդի Ստամբուլից։
Պոյսո հայոց պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը այնուամենայնիվ չի գալու Հայաստան։ Հունիսի 15-ին Մոսկվա կատարած այցից հետո Աթեշյանը պետք է մեկներ Երևան, սակայն Հայաստանում բարձրացած դժգոհության ալիքի պատճառով փոխվել է նախնական ծրագիրը և նա վերադարձել է Ստամբուլ։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց Ստամբուլի ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։ Գոչունյանի խոսքերով, թեև պատրիարքարանը Աթեշյանի այցի առկման մասին որևէ պաշտոնական հայտարարություն դեռ չի արել, այնուհանդերձ Ռուսաստանից պատրիարքի փոխանորդի վերադարձից ակնհայտ է դառնում, որ նա Հայաստան չի մեկնելու։ Նույն կարծիքին է Ստամբուլի հայ բժիշկ, համայնքային գործիչ Թաթյոս Բեբեկը։ Այսօր առավոտյան պատրիարք հրանի շենքի դիմաց տեղի ունեցած բողոքի ցույցի նախաձեռնող խմբի անդամ Բեբեկը ազատությանը հայտնեց, որ Աթեշյանը ոչ թե Հայաստան չի գնալու, այլ չի կարողանալու գնալ։
Burada bugünle bizi pencere arkasında izledi zannediyorum.
Աթեշյանը Ստամբուլում է։ Կարծում եմ, որ մեր ցույցին հետևում էր պատուհանից այն կողմ։ Հայաստան չի կարող գալ, քանի որ վախենում է։ Իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն Հայաստան չի գալու։
Yani benim aldığım bilgiler gidemeyecek.
Հունիսի սկզբին Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո Աթեշյանը նամակ էր հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, հայտնելով, որ վշտացած է Բունդեսթագում նման բանաձևի ընդունման կապակցությամբ Թուրքիայի հայ համայնքի անունից, ափսոսանք հայտնելով գերմանացի օրենսդիրների որոշման համար։ Աթեշյանի այս նամակը զայրույթ էր առաջացրել և Թուրքիայի հայերի շրջանում, և Հայաստանում, որտեղ մոտ 30 պատգամավորներ նրա այցի դեմ ստորագրահավաքեին նախաձեռնել։ Ստամբուլի հայ բժիշկ Բեբեկը նշեց, որ հայ համայնքը համաձայն չէ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի քայլերի հետ, քանի որ վերջինս ոչ թե համայնքի կողմից ընտրված, այլ նշանակված փոխանորդ է, հետևաբար իրավասուչը հանդես գալ համայնքի անունից։ Այսօր առավոտյան շուրջ 2 տասնյակ պոլսահայեր նոր պատրիարք ընտրելու պահանջով հավաքվել էին պատրիարքարանի շենքի դիմաց։ Նախաձեռնող խումբը «Մենք ուզում ենք ընտրել մեր պատրիարքին» գրությամբ սև պսակ է թողել պատրիարքարանի շենքի դիմաց, կոչանելով հավատարիմ մնալ հայոց եկեղեցու 555 տարվա պատմություն ունեցող ավանդույթներին։
Արդեն 8 տարի է Թուրքիայի հայերը չեն կարողանում իրենց պատրիարքին ընտրել։ 8 տարի է համայնքը ընդհանուր փոխանորդն է գլխավորում։ Փոխանորդին մենք չենք ընտրել, նա մեզ չի ներկայացնում։ Մենք նրան նշանակված փոխանորդ ենք համարում։ Սա անընդունելի է։ 21-րդ դարում հայերը նման վերաբերմունքի արժանի չեն։ Մեր ավանդույթներում էլ նման երևույթ չկա։ Ուզում ենք տեր կանգնել մեր ժողովրդավար իրավունքներին և ինքներս ընտրել մեր պատրիարքին։
Պոլսահայ գործչի խոսքերով թուրքական իշխանությունները տարիներ շարունակ խոչընդոտում են նոր պատրիարքի ընտրությունների անցկացումը, չնայած համայնքի դժգոհությանն ու բազմաթիվ դիմումների։ Բեբեկի հաղորդմամբ, բացի պատրիարքից, արդեն 4 տարի է նոր ընտրություններ չեն արվում նաև համայնքի հիմնադրամներում, արդյունքում համայնքը անառողջ վիճակում է հայտնվել։
Եթե պատրիարքին համարենք համայնքի ուղեղը, իսկ հիմնադրամները համայնքը սնող, զարգացնող երակներ, ապա Թուրքիայի հայության ուղեղը և երակները հիվանդ են։ Ես համայնքին նմանեցնում եմ հիվանդ օրգանիզմի։
Բեբեկը ընդգծեց, որ շարունակելու են պայքարել նոր պատրիարքի ընտրության համար, և այդ պահանջով առաջիկայում պատրաստվում են դիմել Թուրքիայի նոր վարչապետին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Դառնանք ներքին խնդիրներին, մինչ մեկ դատարանում քննվում է ընդդիմադիր Սեֆիլյանի կալանքի հարցը, մեկ այլ դատարանում շարունակվում է Սեֆիլյանի գլխավորած ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Սաֆարյանը ձերբակալվել է նոր տարվա գիշեր Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո։ Ոստիկանները ոչ միայն թույլ չեն տվել, այլ նաև ակտիվիստների պնդման բռնության են ենթարկել իրեն։ Միզր Գևորգ Սաֆարյանն է մեղադրյալի աթոռին։ Այսօր Վադատական նիստին Սիսակ Գաբրելյանն էր հետևում։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությունն ընդդիմադիր ուժերի նկատմամբ հալածանքների շարունակությունն է։ Այսօր դատարանում հայտարարեց մոտ կես տարի կալանքի տակ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի մեկ այլ անդամ՝ Գևորգ Սաֆարյանը։ Ամանորի գիշերվանից ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնված Սաֆարյանի այսօրվա դատավարության առանցքային թեման միջադեպին մասնակից ՎԿ ոստիկանի հարցաքննությունն էր, որի խոսքերում պաշտպանական կողմը բազմաթիվ հակասություններ արձանագրեց։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը նախաքննական ու դատավարական ցուցմունքների տարբերությունները քրեական գործը շինծուլինելու ապացույց
որակեց։ Հիմար ասպեն հրեցի չէ դիշում, ընդա ասերոչ, սա ձերց ես մինչի հատիսին դա, ոչ տեղ ինդեն չունները, ընկերակեցի դա մեջի է դարը, մեզ հետակրվում է, ինչում է հարկասությունը դերտված, դարկարանդված երկուս
Գևորգ Սաֆարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բացառապես ոստիկանների ցուցմունքներով։ Այսօր վկայություն տվող ոստիկանը հարցակնվել է 14 անգամ, գրեթե բոլորում հստակ պնդելով, որ տեսել է, թե ինչպես է Գևորգ Սաֆարյանը հարվածում կապիտան Գեղամ Խաչատրյանին։ Ոստիկանության աշխատակիցն այսօր խոսում էր շատ ցածրաձայն, մանրամասների վերաբերյալ հարցերին տալիս կծկտուր պատասխաններ, ի հայտ եկող հակասություններն էլ պատճառաբանում վատ հիշողությամբ։
Դուք նայել եք իմ ձեռքին կամ իմ ուղղության։ Հիմա դուք չեք կարող տեսնել, թե ձեր կողքի գտնված մարդու կոնկրետ դեմքի որ հատվածին է կտրել հարցը։
Հակասությունները ճշգրտելու համար Սաֆարյանի փաստաբանը միջնորդեց հրապարակել նախաքննական մարմնին տված ցուցմունքները։ Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ տարբերություններն այնքան էական են, որ դատարանը պարտավոր է մեղադրական եզրակացությունից ընդհանրապես հանել ոստիկանի ցուցմունքները, դրանք անարժանահավատ համարելու հիմքով։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը էական հակասություններ չարձանագրեց, սակայն բավարարեց միջնորդությունը։ Ոստիկանի նախաքննական ցուցմունքներին դատարանը կանդրադառնա վաղվա նիստում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին քաղաքական թեմաների մասին Պետերբուրգյան երակողմ հանդիպումի դրան հաջորդած Սարգսյան Ալիև ձերքսեղմումից ընդամենը 2 օր է անցել, սակայն Բաքվում եւ Երևանում արդեն իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում տեղի ունեցած բանակցությունների բովանդակության շուրջ։ Բաքուն պնդում է, թե այդ հանդիպմանը համաձայնեցվել է, որ հայկական կողմը 5 շրջան է հանձնելու Ադրբեջանին։ Երևանն էլ հավաստիացնում է, թե Պետերբուրգում քննարկվել է բացառապես միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը եւ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի ավելացման հարցը։ Արմեն Քոլյանն է մի բերել Ղարաբաղյան հարցի շուրջ վերջին զարգացումները։
Ֆրենդ լրատվական գործակալությունը ՎԿ-ը կոչել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովին, ով ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը եւ Վիլհամ Ալիևը իբրև թե համաձայնության են եկել խնդրի փուլային կարգավորման շուրջ։ Նախ պետք է ազատագրվեն Ադրբեջանի 5 գրավյալ շրջանները, ապա եւս 2-ը, հետո որոշվի Միջանսկի հարցը եւ հետո հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, ասել է Մամեդովը եւ հավելել։ Այս ուղությամբ կողմերը սկզբունքորեն համաձայնության են հասել։ Ըստ Մամեդովի, Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր է, հաշվի առնելով հնարավորությունները եւ դիրքը կարող է վճռական դեր կատարել Ղարաբաղի հակամարտությունը միջազգային իրավունքի շրջանակներում կարգավորելու հարցում։ Օրինակ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները նույնպես համանախագահող երկրներ են, բայց համեմատաբար հեռու են այդ գործընթացներից, ասել է Մամեդովը։ Ադրբեջանի Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի այդ մեկնաբանություններին այսօր անմիջապես արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում ասել է, որ հարցի հանգուցալուծմանը վերաբերող որևէ պայմանավորվածություն Պետերբուրգում չի ձեռք բերվել։ Նովրուզ Մամեդովը երբեք չի մասնակցել բանակցություններին, Սանկտ Պետերբուրգը բացառություն չէր, ասել է Նալբանդյանը։ Նա նշել է, որ վերջին հանդիպման ժամանակ Մամեդովը ներկա էր միայն աշխատանքային ճաշին, որի ընթացքում քննարկվել է բացառապես պես միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծումը եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի թիմի ավելացման հարցը։ Ինչ վերաբերում է հիմնախնդրի փաթեթային կարգավորմանը, ապա առաջին հերթին դրա հիմքում, ինչպես բազմիցս հայտարարվել է, պետք է ընկած լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ դրա իրացման ճանաչումը։ Այս փուլում Ադրբեջանը պետք է անվերապահորեն կատարի Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված եւ վերահաստատված պայմանավորվածությունները։ Նախև առաջ բացառապես խաղաղ ճանապարհով հիմնախնդրի կարգավորում 1994-95 թվականների զինադատարի երակողմ անժամկետ համաձայնագրերի հարգում, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծում, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի կարողությունների ընդլայնում։ Այս ամենը թույլ կտա համապատասխան պայմաններ ստեղծել հիմնախնդրի կարգավորման ուղված բանակցությունները վերսկսելու համար, Armen Press-ին այսօր ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մինչդեռ այսօր Stratfor վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն, չնայած Ղարաբաղի հարցում գործադրվող դիվանագիտական ջանքերին, հակամարտության հիմքում դրված վեճերը դեռ լուծում չունեն։ Սարգսյանը եւ Ալիևը վերահաստատել են խնդիրը խաղաղ եղանակով կարգավորելու մտադրությունը եւ պայմանավորվել են ամենամիս անցկացնել բարձր մակարդակով հանդիպումներ, բայց արագ կարգավորման հեռանկար չկա։ Հայերը ցանկանում են պահպանել Ղարաբաղի նկատմամբ ձեռքբերած փաստացի վերահսկողությունը, Ադրբեջանը ցանկանում է փոխել ստատուս քվոն։ Ռուսների գործոնն էլ նոր բարդություն է առաջացնում։ Ռուսաստանը համարվում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, բայց միաժամանակ ամեն բան անում է Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը սերտացնելու ուղղությամբ, եւ ապրիլյան մարտերի օրերին փաստորեն չի պաշտպանել Հայաստանին, փոխարենը փորձել է հանդես գալ իբրև չեզոք միջնորդ։ Ռուսների նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դարձնել այսպես կոչված կառավարելի հակամարտություն, որի կարգավորումը ղեկավարում է Մոսկվան։ Ըստ Stratfor-ի, այդ ռազմավարությունը հետապնդում է երկու նպատակ. վանել բոլոր ուրիշ դերակատարներին, մասնավորապես Արևմուտքին եւ Թուրքիային, եւ բացի այդ պահպանել ու հզորացնել ազդեցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա։ Դիվանագիտական քայլերը դեռ արդյունք տալիս են, հրադադարի խախտումների թիվը եւ ինտենսիվությունը նվազել են, բայց այս համեմատաբար խաղաղ վիճակի պահպանումը երաշխավորված չէ։ Ադրբեջանը հետս հետե ավելի անհամբեր է դառնում։ Քանի դեռ խաղաղության ուղված բանակցությունները չեն կամրջում վիճելի տարածքի շուրջ կողմերի ռազմավարական անհամաձայնությունը, տարածաշրջանում հավերժ կլինի հետագա բռնությունների վտանգ, պնդում են Stratfor-ի փորձագետները։
Ամբողջյան թեմայի շուրջ շարունակում, թեմայի շարունակությունը Հայաստանի ամամուլի էջերում ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը, ժողովուրդ հերթագրում է։ Եթե Վիեննայի հանդիպումից հետո դեռ արկային որոշ շեշտադրումներ, որոնք ի վերջո հիշեցնում էին, որ դրան նախորդել է քարորյա պատերազմ հարյուրավոր զոհերով, ապա Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպմանը հետևած հայտարարություններից այնպիսի տպավորություններ ասես խոսքը մինչ ապրիլը տարիներ շարունակ տեղի ունեցող հանդիպումների մասին էր, որոնցից հետո կողմերը դարձյալ կիրառում են կարուցողական, օգտակար, դրական որակումները, յուրաքանչյուր անգամ հույսեր հայտնելով, որ հաջորդ հանդիպումը կլինի կես քայլ առաջ։ Սակայն ակնհայտ է, որ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումն այդպեսին չէր կարող լինել նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ ապրիլից հետո աննախադեպ կոշտացել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը զավթած 800 հեկտար տարածքը ներկայացնելով որպես մեծ հաղթանակ, այլևս լսել չի ցանկանում փոխզիջման մասին եւ չնայած այս ողջ դիվանագիտական պատճուճանքին անթաքույց կերպով պատրաստվում է նոր պատերազմի։ Չտեսնել դա կնշանակի պարզապես կուլ լինել, իսկ տեսնելով ու հասկանալով այդ ամենը, ոչ մի առարկայական քայլ չանելն արդեն շատ հստակ եւ ծրագրված դավաճանություն է, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը հայտարել է, որ աշխատանքներ տարվում են աբխազական երկաթուղու գործարկման ուղղությամբ եւ Հայաստանի համար այդ կարևոր գիծը կարող է վերաբացվել։ Իվան Վոլինկինի այդ հայտարարությունը հնչում է Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո, կամ այսպես ասած, Սանկտ Պետերբուրգ Սերժ Սարգսյանի այցից հետո, որտեղ բացի Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից եղավ նաեւ Սարգսյան-Պուտին հանդիպում։ Եվ այդ երկու հանդիպումներից հետո աբխազական երկաթուղու մասին Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը շատ ուշագրավ է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Սանկտ Պետերբուրգի ֆոնին Ռուսաստանը փորձում է աբխազական երկաթուղու կոնֆետը դնել Հայաստանի բերանը։ Ընդհանրապես այդ կոնֆետը ռուսական կողմը պարբերաբար հանում է գրպանից, այն բազմակի օգտագործման, բայց բուտաֆորիկ մի բան է, որը հերվից ցույց են տալիս Հայաստանին, երբ խնդիրներ են ունենում կամ քաղաքական հարաբերությունների, կամ դրանց հասարակական ընկալումների իմաստով, գրում է ժամանակօրաթերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Նկատել եք, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ քննարկումները ամենայն դեպս մեր հասարակական քաղաքական գիտակցության մեջ կամաց-կամաց տեղափոխվում են իրացիոնալ հարթություն։ Ընդամենը 1-2 տարի առաջ խնդիրը դիտարկվում էր միջազգային օրենքների եւ նորմերի շրջանակներում, քննարկվում էր, թե մեր դեպքում որ նորմը կարող է լինել գերակա՝ պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, թե ինքնորոշման իրավունքը։ Հաշվի էին առնվում աշխարհակաղակական զարգացումները, տարածաշրջանի իրավիճակը եւ այլն։ Իսկ հիմա նման մանրուքների վրա որևէ մեկն ուշադրություն չի դարձնում։ Հիմա մեր դիրքորոշումը նեղացածությունն է աշխարից եւ մունաթը։ Մեզ համար աննպաստ դիրքորոշում հայտնողներին պասլատանելը, դժգոհելը, որ հայերին չեն սիրում, չանչանելը բոլոր նրանց ուղությամբ, ովքեր զենք են վաճառում Ադրբեջանին, միջազգային բոլոր օրենքներն ու նորմերը փաթաթած ունենալը եւ այսպես շարունակ, գրում է 4-րդն ու ամփոփում։ Կարող է հարց առաջանալ, իսկ կա արդյոք Ղարաբաղյան խնդրի համեմատաբար ընդունելի լուծում միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Այո, կա, բայց դրա համար նախ եւ առաջ իշխանություններն իրենք պիտի լեգիտիմ լինեն։ Ընդ որում, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, որովհետեւ իշխանությունների լեգիտիմությունը նույնպես միջազգային իրավունքի նորմ է։ Հայկական ժամանակը հետևյալ հարցն է ուղում Ժիրար Սեֆիլյանի փաստաբան Արա Զաքարյանին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ ծրագրել էր զենքի գործադրմամբ շենքեր զավթել։ Սրա մասին ինչ կասեք։ Փաստաբանի պատասխանը. Դա անհեթեթություն է, սա ուղղակի քաղաքական պատվեր է, որի ընթացքում հայտնվում են քնչական մարմնի գործակալներ, որոնք պատրաստ են ցանկացած բնույթի ցուցմունքներ տալ։ Ժիրար Սեֆիլյանը մի եղանակ է միշտ ընտրել՝ պայքարել օրինականության սահմաններում եւ ոչ մի դեպքում զինված դուրս չգալ իր նպատակներին հասնելու համար։
Ողոքի նոր ալիք է հասունանում այս անգամ հարկային նոր օրենսգրքի շուրջ։ Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված փաստաթուղթը մի քանի օր ընթացող քննարկումների ժամանակ արժանացել էր բոլոր խմբակցությունների կոշտ քննադատությանը, ու թեև անգամ հանրապետական падգամավորներն էին մտահոգված փաստաթղթով, մեծամասնությունն այդուհանդերձ կողմ քվեարկեց օրինագծին, մտավախություն ունենալով, որ երկրորդ քվեարկությունն էլ հաջողությամբ կպսակվի մի խումբ քաղաքացիներ, որոշել են փողոցային պայքարի միջոցով կանխել օրինագծի ընդունումը։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հարկային օրենսգրքի մի շարք մտահոգիչ դրույթների հետ կապված հանրային խորհրդում այս օրերին քննարկումներ են, եւ առաջիկայում խորհուրդը իր դիրքորոշումն ու առաջարկները կներկայացնի նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ կառավարությանը։ Բացասական հետևանքներից առանձնացրել են եկամտահարկի դրույքաչափերի բարձրացումը, շրջանառության հարկի շեմի իջեցումը, շահապարիների հարկումը։ Հասարակության դրույթում խորհրդի անդամ Արմեն Տերտաչյանը ասաց, թե փորձելու են նախագծի հեղինակների հետ հանդիպումների միջոցով պարզել, ինչ հիմնավորումներով են այս կամ այն դրույթներն ու շեմերը սահմանվել։
Կարծում եմ, ավելի ճիշտ հարցադրում ձևավորելու կարիք ունի դրույքաչափերի մասով։ Եթե դրույքաչափերը բարձրանում են, ապա արդյոք մենք դրանով չենք ծանրաբեռնում արդեն իսկ հարկ վճարողներին, որովհետև եթե ընդհանրապես բյուջեն ավելի շատ դրամի կարիք ունի, ապա միայն դրույքաչափերի բարձրացումը դա ձևերից մեկն է։ Առաջ դնդայնել նաև հարկ վճարողների բազա։ Սա շատ էական հանգամանք։ Հիմա ինչպես դա, ես չեմ կարող այս պահին պատասխանել, բայց իմ կարծիքով կամ թե հարկ վճարողները շատ լինեն, կամ դրույքաչափերը կբարձրանան։
Միևնույն ժամանակ խորհրդի անդամը ընդգծում է, հարկերի դրույքաչափերից բողոքողները պարտավոր են իրենց հիմնավորումները ևս ներկայացնել։
Բայց մենք էլ ովքեր դժգոհում ենք, պիտի կարողանանք թվերով բացատրել։ Ի վերջո մենք ունենք ընդհանուր գործեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք պետք է տեղի ունենան ու կատարվեն։ Դրա համար գումար է պետք, հարկը հենց դրա համար էլ հավաքվում է։
Տերտաչյանն ավելի քան վստահ է, որ փաստաթուղթը շատ ավելի մտահոգիչ է իրավական տեսանկյունից։ Մասնագիտությամբ իրավաբան առհասարակ կասկածներ ունի, թե դրա վրա լուրջ իրավաբաններ են աշխատել։ Հակառակ դեպքում չէին սահմանի նոր հասկացություններ, որոնք արդեն կան քաղաքացիական օրենսգրքում։
Հիմա մենք ընդունում ենք մի օրենք, որը կարծես թե ինքը իր համար գլուխն առնում, գնում է իր համար, ստեղծում է մի հատ նոր իրավունքի համակարգ։ Տալիս են նոր հասկացություններ, որոնք ես կարծում եմ անդրադրել։ Մենք ստեղծենք մի աննկարագրելի խառնաշփոթ, տակից դուրս չենք։ Ես մասնավոր պրակտիկայի մեջ եմ արդեն գրեթե 20 տարի, ես նայելով սկսեցի վախենալ, որտեղ ես չեմ կարող դրան ադապտացվել։ Իմ թիմը չի կարող ադապտացվել, որտեղ մենք ադապտացվելու համար պետք է մոռանանք միջև հիմա իրավունքի համակարգում եղած հասկացությունը, օրինակ ֆիզիկական անձի հասկացությունը տված, անթույլատրելի է, որտեղ դրա տեղը հարկային օրենսգիրքը չի, դրա տեղը քաղաքացիական օրենսգիրքն է։ Այդ նույն հարկային պաշտոնյաները երկար ժամանակ դիսովոր են, թե ինչպես կիրառեն հարկային օրենսգիրքը, այնքան նոր բան կա մեջը։ Հիմա այս դեպքում մի հարց, մենք ինչ ենք անում, այսինքն ամեն անգամ իրավունք ենք, օրենք ենք ընդունում կյանքը բարձրացնելու թե բարձրացնելու համար։ Դրա համար էլ իմ ընդհանրապես խնդրանքը, պահանջը, հորդորը մեզ պետք է իրավունքի ինստիտուտ։
Խորհրդի անդամները տարածած հաղորդագրության համաձայն կարևորում են Հայաստանում հարկահավաքման ոլորտում նոր մոտեցումների ընդունման անհրաժեշտությունը։ Նկատելով սակայն, որ այդ առումով հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունենում, ավելին, նոր սոցիալական լարվածություն կառաջանա։ Արդեն իսկ բողոքի ալիք է բարձրացել սոցիալական ցանցերում։ Ժամանակին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող երիտասարդները այժմ նոր խումբ են ձևավորել՝ դեմ եմ հարկային թալանին։ Նախաձեռնության անդամ Լևոն Հարությունյանը վստահ է, հանրային ընդվզումը անխուսափելի է, քանի որ օրինագծի թիրախում նորից միջին խավն է, և իշխանությունները նորից փորձում են հարվածել թափանցիկ եկամուտները չթաքցնել նոր աշխատողին։
Տուժում են շատ մեծ քանակի մարդիկ, 80,000 մարդուց ավել մարդ է տուժվելու, ու այդ մարդիկ ամենայն հավանականությամբ էլի փողոցել դուս կգամ, փողոցել կփակվի, էսել կլնի, էնել կլնի, բայց այն որ պիտի ինչ-որ մեկը պատժվի սրա համար, սա փաստ է, որովհետև միայն օրենքը հետ կանչելով պիտի չլինել, որովհետև ապաշնոր մարդիկ պիտի չաշխատեն ու օրենքներ չմտածեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազարինը թվականից ի վեր տնտեսական աճ գրանցող Հայաստանում նույն հաջողությամբ աճում է գործազրկության մակարդակը։ Ենթամասնագետները տարակուսած են, ինչպես է ստացվում, որ մի երկրում խոսում են տնտեսության ոլորտում արձանագրվող հաջողությունների մասին, բայց դրան զուգահեռ ոչ միայն աշխատատեղեր չեն բացվում, այլ նաև կտրուկ աճում է աշխատանք չունեցող մարդկանց թիվը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Երրորդ տարին է Հայաստանում աճում է գործազրկների թիվը, չնայած իշխանությունների հավաստմամբ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր երկրում տնտեսական աճը չի դադարել, և 2010-15 թվականներին ՀՆԱ-ի միջին տարեկան աճը կազմել է 3.5%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով, եթե 2013 թվականին Հայաստանում գործազուրկ էին 224,600 հոգի, 2014-ին 242,100-ը, իսկ 2015-ին էլ ավելի շատ 243,700 մարդ։ Գործազուրկների թիվը ավելացել է նաև այս տարի, թեև պաշտոնական տվյալներով տնտեսական աճը շարունակվում է։ ԱՎՑ հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն այս ապրիլին գործազուրկ էին 80,700 հոգի, ինչը նկատելիորեն շատ է նախորդ տարվա ապրիլի տվյալներից, երբ գործազուրկ էին 74,200-ը։ Թե մի քանի տարի շարունակվող տնտեսական աճի պայմաններում ինչու է գործազուրկների թիվը անշեղորեն աճում, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը խորհուրդ տվեց հարցը դիտարկել ավելի երկարատև ժամանակահատվածի կտրվածքով, թեև ըստ պաշտոնյայի տնտեսության աճը պետք է հանգեցնի գործազրկության անկմանը։
Նմանատիպ ցուցանիշների կապը, որպեսզի հասկանան և ընդհանուր միտումը տենդենսը, բնական է, որ մեր 2-3 տարիների վիճակագրությամբ նման ընդդում անել, ինչ հիմա դուք ասում եք, ես դրա հետ ուղղակի համաձայն չեմ։ Տարբի երկարաժամկետ 10, 15, 20, մինչև 100 տարվա վերլուծություններ են անում երկրները, որտիսի նման ցուցանիշների հստակ կորելացիոն միտումները կարողանան վերանալ։
Ընդ որում, երկրում գործազրկների թիվը շարունակում է աճել Հայաստանից մեկնողների չդադարող հոսքի պայմաններում, միգրացիոն պետական ծառայության տվյալներով 2013-15 թվականներին Հայաստանից մեկնելու չեն վերադարձել 116,300 մարդ։ Այս ամենի ֆոնին իշխանությունները շարունակում են խոսել տնտեսական աճին միտված իրենց քայլերից, ինչի մասին անցած ուրբաթ վերստին հիշեցրեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Մենք ամեն ինչ անել ենք, որ նպաստի տնտեսության զարգացմանը, այլ ոչ թե խաթարի բիզնեսի զարգացմանը, դա է մեր մոտեցումը։
Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի խոսքով նշված թվերը պարզորոշ վկայում են, որ նախորդ տարիներին գրանցված տնտեսական աճը, եթե ֆիկտիվ էլ չէ, ապա ակնհայտ է, որ այն որակական չի եղել, հետևաբար չի անդրադարձել ոչ գործարար միջավայրի, ոչ աշխատաշուկայի վրա։
Այդ ընդհանուր աղքատացումը, ընդհանուր այդ պատկերը, որ կա Հայաստանում, դրա հեռապատրաստումն է նաև մեր ներմուծման տավարների կրճատումը, այսինքն կրճատելը մեր սպառումը։ Այսինքն այդ ցուցանիշները ակնհայտորեն խոսում են նրա մասին, որ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը
Երևանի փողոցներում մարդիկ գրեթե միակարծիք էին իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճը, իրենք չեն զգում, իսկ աշխատանք գտնելը շարունակում է դժվար խնդիր մնալ։
Դուք զգում եք այդ տնտեսական աճը ձեզ վրա։
Ինձ վրա ոչ։
Ինչու՞։
Չեմ կարող ասեմ, իմ մոտ մնացել այնպես, ինչպես որ կար։
Ըստ մարդու, որ նայես, նայեց, մեկը զգում է, մեկը չէ։
Օրինակ դուք զգում եք ձեզ վրա, ձեր ընտանիքի վրա այդ աճը։
Ոչ։
Կառավարությունը վերջի տարիներին խոսում է տնտեսական աճի մասին։ Դուք ձեր ընտանիքը այդ աճը զգում եք։
Ոչ։
Ինչու՞։
Որ լինես կզգայի։ Աշխատանք գտնելն է շատ դժվար։
Բայց չէ՞ որ տնտեսական աճ կա ըստ կառավարությունը։
Ում ասելու է դա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Դատական գործընթաց Ռամազոտի համերգի տոմսերի գործով իտալացի երգչի Երևանյան համերգի տոմսերի վաճառքը մեկնարկեց անցած տարվա հոկտեմբերից։ Տոմսերի գինը սկսվում էր 8000-ից մինչև 150,000 դրամ։ Ինչի՞ս պատճառներով ապրիլ ամսին երգչի համերգը չեղյալ հայտարարվեց եւ մինչ օրս տոմսեր գնաց քաղաքացիները չեն կարողանում իեց տանալ իրենց գումարները։ Թեմայի շարունակությունը Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժում։
Ապրիլի 26-ին Երևանում նախատեսված Էրոս Ռամազոտիի համերգը չեղյալ հայտարարվեց ու երկրպագունները ոչ միայն զրկվեցին սիրելի երգչի կատարումները լսելուց, այլև վճարեց գումարից։
4 տոմս էի գնել 60,000 դրամ արժողությամբ, պատրաստվում էինք ընկերուներով գնալ համերգի։
Ռամազոտիի պրոդյուսինգով զբաղվող Trident Music ընկերությունը մարտի 26-ին Մինսկում կայացած համերգից հետո չեղյալ հայտարարեց երգչի Տալինում, Մոսկվայում եւ Երևանում նախատեսված համերգները։ Ռամազոտիի պրոդյուսերների պնդմամբ պատճառն այն էր, որ այդ երկրներում համերգի կազմակերպմամբ զբաղվող Globalne Communications ընկերությունը խախտել է պայմանագիրը։ Ռուսական ընկերությունն էլ հակառակն է պնդում եւ արտիստի դեմ դատական հայց է ներկայացրել արբիտրաժային դատարան, պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները չկատարելու մեղադրանքով։ Պարտվողը վճարելու է նաեւ խափված հանդիսատեսին։ Globalne Communications ընկերության հետ աշխատում է Ford Postart ընկերությունը, որի Երևանյան ներկայացուցիչը Showstar-ն է։ Երևանյան համերգի տոմս գնողներն իրենց գումարը հենց այդ ընկերությունից են պահանջում։
Հասցեն ձեռք էի բերել ռեգիստրից նամակը, որ գրել էի, բնականաբար հետ էր վերադարձել անհայտ հասցե նշումով, հաստատ Showstar SP-ի հասցեն անհայտ էր։
Ռամազոտի երկրպագուներից մեկը Գայանե Դեմիրճյանը փաստաբան է ու որոշել է իր ու այլ սպառողների խախտված իրավունքները վերականգնել դատարանում։ Ford Postart ընկերությունն իր կայքում հորդորում է քաղաքացիներին սպասել մինչև ավարտվի իտալացի ու ռուս գործընկերների միջև դատը։ 121 միլիոն ռուբլու վեճը հարթվելուց հետո խոստանում է վճարել հիաստափված հանդիսատեսին։ Միայն թե մայիսի 26-ից ժամկետը տեղափոխվել է մինչև սեպտեմբեր։ Գայանեն այդքան սպասել չի պատրաստվում։ Համերգի տոմս գնաց բոլոր քաղաքացիներին առաջարկում է իր փաստաբանական անվճար ծառայությունը։
Քանի որ կար Facebook-յան խումբը մեր ստեղծված, համարեցի, որ նպատակահարմարը ճիշտ կլինի, որ ասեմ այդ խմբին։ Արդյունքում ստացվեց այն, որ բավականին շատ մարդիկ միացան, 40-ից ավել, այս պահին մոտ 50։
Գայանե Դեմիրճյանը պարզել է, որ Հայաստանում համերգները չեղյալ հայտարարող ընկերությունները երբևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Այսինքն համերգի ոչ մի կազմակերպիչ մինչ օրս ոչ մի պատասխանատվություն չի ենթարկվել, եւ երևի հենց սա է օրենսդրական դաշտի բացը, որը հնարավորություն է տալիս նմանատիպ համերգներ մեծամասշտաբ կազմակերպել, երբ ուզենալ հետաձգել։
Ուժած սպառողի հետ համամիտ է նաեւ նրանց իրավունք ների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության նախագահը Բաբկեն Պիպոյանն ասում է, քաղաքացու խնդիրը չէ, թե ընկերությունն ինչ դատական գործընթացների մեջ է, այդ ամենը պետք է արվեր սպառողներին տոմսի գումարը հետ վերադարձնելուց հետո։
Գործադիր իշխանության այլ օղակներին ենք ներկայացնելու այս խնդրը։ Երկրորդ հերթին էկոնոմիկայի նախարարությանը համապատասխան ընթացակարգերի մշակման համար, երրորդ հերթին մշակույթի նախարարությանը, որպեսզի ընդհանրապես սա ընթացակարգվի եւ կառունակարգվի, որովհետեւ մեր երկրում կառունակարգից դուրս կա, չորրորդը ոստիկանությանը, ինչու ոչ, որովհետեւ ըստ էության մենք գործում ենք հանցագործության հետ, որովհետեւ խախտում են մրցակցային մարմնի։
Պիպոյանն առաջարկում է սպառողների իրավունքների պաշտպանության պետական հանձնաժողով ստեղծել։
Ոչ թե եթե սպառողն մտնում դատարան ընդդեմ տնտեսվարողի, սպառողին այս իրավասությունից պետք չի զրկել, բայց պետք է ունենալ համապատասխան պետական խառնուրդ, որը շատ արագ համապատասխան սանկցիա կիրառի տնտեսվարողի նկատմամբ, եթե տնտեսվարողը, որը ալտերնատիվա կլինի արդեն դատականին, եւ եթե տնտեսվարող սուբյեկտը կհամարի, որ արբիտրաժային, այսպես ասած, այդ կոմիտեն Իվանաս Իրենա կարասել, թող ինքը դիմի դատարան։
Իրազեկ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության կառավարությանն ուղաց առաջարկը դեռ անպատասխան է։ Ու քանի դեռ չկա պետական մարմին ստեղծելու նախաձեռնությունը, Ռամազոտիի չկայացած համերգի տոմս ունեցող քաղաքացիները վաղը նախատեսում են դիմել դատարան։ Այն նույն ընկերության դեմ, որը զբաղվում էր նաև Իրինա Ալեգրովայի համերգի կազմակերպմամբ։ Այդ համերգը եւս չկայացավ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6 օրեր անց Երևանում կմեկնարկի Հայաստանի մշակութային ամենախոշոր իրադարձություններից մեկը՝ Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնը, որի մասնակցելու համար այս տարի 900 հայտ է ներկայացվել, բայց մրցույթային ծրագրերում կպայքարեն 43 ֆիլմ։ Մանրամասները Գայանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Ոսկե Ծիրան Երևանյան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչներն այսօր հավիրած ասուլիսին ներկայացրին այս տարվա փառատոնի ծրագրերն ու միջազգային ժյուրիների կազմը։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի գծով տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլսյանը շեշտեց, որ այս տարի փառատոնին մասնակցության համար ավելի քան 900 հայտ է ներկայացվել, բայց նախնական ընտրության արդյունքում մրցութային հիմնական 3 ծրագրերում կցուցադրվի 43 ֆիլմ։ Միջազգային խաղարկային մրցույթին ցուցադրության համար ընտրվել է 12 ֆիլմ, միջազգային վավերագրական մրցույթի համար 15 ֆիլմ և հայկական համայնապատկերի մրցութային ծրագրում կներկայացվի 16 ֆիլմ։ Միքայել Ստամբուլսյանը, որ նաև միջազգային խաղարկային ֆիլմերի մրցութային ծրագրի համակարգողն է, շեշտեց, որ ինչպես միշտ, փառատոնին մասնակցության համար լավագույն ֆիլմերն են ընտրվել։
Միջազգային հետաքրքրությունը դասում է, որ ամեն մի ֆիլմը ինչ-որ հետաքրքիր բան ունի։
Կինոռեժիսոր փառատոնի փոխտնօրեն միջազգային վավերագրական ֆիլմերի մրցույթի համակարգող Արա Խանջյանը շեշտեց, որ ցավոք այս տարի Ոսկե Ծիրանի ներկայացված վավերագրական ֆիլմերի շարքում քիչ էին ուշագրավ հետաքրքիր։
Ասեմ, որ ես մեծ նախանձով այս տարի նայում էի թե կողքի հանձնաժողովը միջա կատարվում, որովհետև նրանք անթատ ոգևորված էին եւ ասում էին, որ ինչ լավ ֆիլմեր են, ինչ լավ ֆիլմեր այս տարի, իսկ վավերագրական ֆիլմերը գիտեք, որ քանակով ամենաշատն են լինում, այս տարի մոտավորապես 600 ֆիլմ հայտավորված էր, եւ չեմ կարող նման ուրախություն ապրել, ինչպես խաղարկային ֆիլմերի հանձնաժողովը, որովհետեւ ֆիլմերի մեծ մասը բավականին տխուր տպավորություն էին թողնում մեր վրա։
Հարցը իսկ թե արդյոք մեր վավերագրողները ամբողջովին պատկերում են մեր երկրի, մեր ժողովրդի իրական կյանքն ու հոգսերը, կյանքն ինչպես որ է, եւ արդյոք 30 տարի հետո այդ ֆիլմերը դիտելիս հնարավոր կլինի մեր օրերի մասին իրական պատկերացում կազմել։ Արա Խանջյանն ասաց, որ այս առումով վավերագրողներն իհարկե չեն հասնում հերոստա ռեպորտաժների հեղինակներին։
Հերոստատեսությունը այնքան շատ եւ այնքան արագ դրանց մասին ցուցադրում է, որ ես կարծում եմ դոկումենտալիստները չեն հասցնում ողակի որակով ինչ որ տես ֆիլմ անել, ու այդ բանը նույնիսկ խանգարում է երևինա, որտեղ հերոստատեսությունը առաջ է անցնում, ինֆորմացիան այնքան շատ է, ու այն տիպի ինֆորմացիա են տալիս, որը իսկ Հայաստանում ես կարծում եմ նկարվում են ֆիլմեր, որոնք անպայման կունենան իրանց արժեքը եւ 30 եւ 50 եւ 100 տարի հետո։
Ոսկե Ծիրանի հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրում, ինչպես տեղյակ եք, միայն ու միայն ազգությամբ հայերի նկարահանած ֆիլմեր են ներկայացվում, եւ ինչպես այսօր շեշտում էր մրցութային այդ ծրագրի համակարգող երիտասարդ կինոգետ Ռաֆի Մովսիսյանը,
ներկայացված հայտերի թիվը այս տարի ավելի քիչ է, քան նախորդ տարի, մոտ 80 ֆիլմ ունենք այս տարի ներկայացված հայկական համայնապատկեր մրցութային ավանակարգի համար, թեև գերազանցում են այս տարի մեզ մոտ լիամետրաժ ֆիլմերը, ինչպես տեսնում եք, արդեն իսկ ծրագրում ներկայացված են 5 լիամետրաժ ֆիլմեր, որոնք որ բավականին բարձր ցուցանիշ են Հայաստանի համար։
Հավելենք, որ հայկական համայնապատկեր ազգային մրցութային ծրագրում խաղարկային լիամետրաժ 5 ֆիլմեր են ներկայացված։ Ռուսաստանից Ալեքսանդր Անդրանիկյանի «Այդ ամբողջ ջեմը» խորագրով ֆիլմը, Հայաստանից Աննա Արևշյանի «Բարի լույս» ֆիլմը, Ռուսաստանից Աննա Մելիքյանի «Սիրո մասին» խորագրով ֆիլմը, Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին բնակիչը» և Դավիթ Սաֆարյանի 28:94 տեղական ժամանակ խորագրով լիամետրաժ ֆիլմը։ Ուշագրավ է, որ Վիգեն Չալդրանյանը Ոսկե Ծիրանին չի ներկայացրել ցեղասպանության 101-ին նվիրված իր նկարահանած «Վարդապետի լռությունը» գերազանցական լիամետրաժ ֆիլմը, որի պրեմիերան կայացավ անցյալ տարեվերջին։ Այն ժամանակ նա հավաստիացնում էր, որ ֆիլմը անպայման Ոսկե Ծիրանին կներկայացվի։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մանավարտին մեր միջազգային անդրադարձը Ղրիմի բռնակցում նորենքով ամրագրած Ռուսաստանի 6-րդ գումարման պետդուման իր վերջին նստաշրջանը անցկացնում, որին այսօր անձամբ եկել էր մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, թերակղզին Ռուսաստանին կցելու պատճառով տնտեսական պատժամիջոցների արժանացած Ռուսաստանի նախագահն այսօր ևս մեկ անգամ շնորհակալություն է հայտնել հայրենի օրենսդիրներին Ղրիմի հարցում իր կողքին լինելու համար, Ազաբաբյանն է պատմում։
Այս շաբաթ իր աշխատանքներն է ավարտում Ռուսաստանի 6-րդ Ռոբերտ Գումարման պետ Դուման ինչի առիթով Դումայում ելույթ էր ունեցել այսօր Վլադիմիր Պուտինը։ Նա իր ելույթը սկսել էր միկրոբելառությամբ. Այսօր 1941 թվականին ֆաշիստական Գերմանիան անտեսելով երկու տարի առաջ կնքած Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պայմանագիրը հարձակվել էր իր դաշնակից սովետական միության վրա։ Պուտինն իր խոսքում սակայն նախ եւ առաջ հիշատակել էր սովետական ժողովրդի հերոսական պայքարը։ Անդրադառնալով падգամավորների աշխատանքին նա ասել էր, որ այս Դուման պատմական է, քանի որ հենց 6-րդ գումարման Դումայի օրոք են Ղրիմն ու Սևաստոպոլը վերամիավորվել Ռուսաստանի հետ։ Ղրիմի եւ Սևաստոպոլի վերամիավորման ուղղված իրավական դաշտ ստեղծելու ձեր աշխատանքը համարում եմ իսկապես պատմական, ասել էր պետ Դումայում Ռուսաստանի նախագահը։ Իր ելույթում Պուտինը անդրադարձել է նաև սեպտեմբերին Ռուսաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ընդգծելով, որ կարևորն այդ գործընթացում ընտրողներն են, իսկ կայունությունն ու վստահությունը Ռուսաստանի նախագահն իր ելույթում նշել էր որպես երկրի զարգացման հիմնական գրավականները։
Ստաբիլնոստ ի դավերիա էտա ասնովա, ключевые факторы дальнейшего успешного развития страны.
Եվ իհարկե, թերևս ամենահետաքրքիրը Պուտինի այսօրվա ելույթում նրա հերթական կոշտ հայտարարություններ ՆԱՏՕ-ի հասցեին.
ՆԱՏՕ усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ.
ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է իր ագրեսիվ ռետորաբանությունը եւ իր ագրեսիվ գործնեությունն արդեն մեր սահմանների մոտ։ Այս պայմաններում մենք պարտավոր ենք հատուկ ուշադրություն դարձնել մեր երկրի պաշտպանության հետ կապված հարցերին։
В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
Ազաբաբան Ազատություն Ռադիո Կայան։
Արտաշ ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք եւ դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։